ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. რამდენად აისახება აგენტების კანონით დადგენილი ვალდებულების ამოქმედება არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების საქმიანობაზე?
ყავისი გამოგწევა საქმიანობა, როგორც საქმეს საქმიანობა და ბუნებრივია არ ვატანოთ ის იატლიეკი, რაც გამჭველობის კანონის შემთხვევაში რეესტრში გარეგისტრებას მოყვება თან.
გასუჩივიან ოპოზიცია და საკრებულო საქმიანობით დაინტერესებული მოქალაქეები.
არ შეიძლება გავიმოთ აი ჩვენ მას სუფთა ვაკუუმში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მსხვერპლი მოჰყვა უკრაინაზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევზე რუსეთის დღევანდელ მასირებულ სარაკეტო შეტევას. დაღუპულია 30-ზე მეტი ადამიანი და დაჭრილია 120-ზე მეტი. კიევში ნაწილობრივ დაინგრა უდიდესი ბავშვთა საავადმყოფო ოხმადეტი. დაზიანებული ან დანგრეულია სახლები და სავაჭრო ცენტრი. მაშველები ნანგრევებში მოყოლილთა ძებნას განაგრძობენ. კიევში ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა სუმცირე 22 და დაიჭრა 72 ადამიანი. მინიმუმ 11 ადამიანი დაიღუპა და 62 დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დარტყმა იყო ადმინისტრაციულ შენობასა და ერთ-ერთ საწარმოზე. რუსეთის დღევანდელი მასირებული შეტევის შედეგად სუმცირე 3 ადამიანი დაიღუპა დონეცკის ოლქის პოკროვსკის რაიონში. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით სარაკეტო შეტევა იყო ერთ-ერთ საწარმოზე. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დღევანდელი მასირებული შეტევისთვის გამოიყენეს 18 ფრთოსანი ბალისტიკური, აერობალისტიკური და მართვადი საავიაციო რაკეტა. საჰაერო ძალების სარდლის ნიკოლა ოლეშუკის ცნობით თავდაცვის ძალებმა 30 რუსული რაკეტა ჩამოაგდეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კიევში სამოქალაქო ობიექტებზე, მათ შორის საავადმყოფოზე დარტყმა უარყო და განაცხადა, რომ გრევა გამოიწვია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტის ჩამოვარდნამ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით დღეს მაღალი სიზუსტის იარაღით შეუტიეს უკრაინის სამხედრო მრეწველობის ობიექტებს და საავიაციო ბაზებს და ეს იყო პასუხი უკრაინის მცდელობებზე რუსეთის ტერიტორიაზე დაერტყა ენერგეტიკის ობიექტებისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ ცინიზმი უწოდა რუსეთის განცხადებას, რომ კიევში ბავშვთა საავადმყოფოს ნგრევა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტამ გამოიწვია. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით კიევის ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია რუსული ფრთოსანი რაკეტის ფრაგმენტები. უკრაინამ სისხლის ამართლის საქმე ომის დანაშაულის მუხლით აღძრა. სამოქალაქო ობიექტებზე სარაკეტო დარტყმების გამო უკრაინამ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევა მოითხოვა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელიც აცხადებს, რომ უკრაინაში ომის შეწყვეტის მიზანი აქვს, კიევის და მოსკოვის შემდეგ დღეს პეკინში ჩავიდა და მოლაპარაკება გამართა ჩინეთის მეთაურ სი ძინპინთან. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ორბანთან შეხვედრის შემდეგ სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა და ამის შემდეგ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყება ყველა მხარის ინტერესებს უპასუხებდა. ჩინეთის ლიდერს არ დაუკონკრეტებია რა პირობებით უნდა შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები და მხოლოდ ის თქვა, რომ ამ მიზნის მიღწევას პოზიტიური ენერგია სჭირდება. უნგრეთის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით, ორბანმა სისუთხრა, რომ მშვიდობისკენ ჩინეთის მოწოდებები უნგრელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრის შემდეგ ვიქტორ ორბანმა სოციალურ ქსელიქში დაწერა, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში მშვიდობისთვის პირობების შექმნაში ჩინეთი გადამწყვეტი ძალაა. შეგახსენებთ, რომ 2 ივლისს ორბანი კიევში ჩავიდა და უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან მოლაპარაკებისას მას შესთავაზა ცეცხლის შეწყვეტა და ამის შემდეგ რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყება. კიევმა ეს წინადადება უარყო. 5 ივლისს ორბანმა მოსკოვში მოლაპარაკება გამართა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. ნამსხვედრის შემდეგ უნგრეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ უკრაინის და რუსეთის პოზიციები ერთმანეთისგან ძალიან შორსაა. საფრანგეთის მართლმა კოალიციამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. ვადამდელი არჩევნების პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ულტრამემარჯვენეები კი მეორე ტურის შედეგად მესამე ადგილზე აღმოჩნდნენ. 7 ივლისს ჩატარებული მეორე ტურის ოფიციალური შედეგები დღეს გამოქვეყნდა. პირველ ადგილზე მემარცხენე პარტიების კოალიცია, ახალი სახალხო ფრონტია, რომელსაც 577 ადგილიან ეროვნულ ასამბლეაში 182 დეპუტატი ეყოლება. მეორე ადგილზეა პრეზიდენტ მაკრონის ცენტრისტული კოალიცია 68 მანდატით და მესამეზე მარინ ლეპენის ультрамემარჯვენე ეროვნული გაერთიანება 153 მანდატით. პარლამენტში 45 დეპუტატი ეყოლება რესპუბლიკურ პარტიას და ნარჩენი მანდატები დამოუკიდებელ კანდიდატებს და პატარა პარტიებს შორის განაწილდა. მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებისთვის საჭირო სულ მცირე 289 მანდატი ვერც ერთმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ვერ მიიღო. შესაბამისად დღის წესრიგში დგება კოალიციის შექმნა მთავრობის ფორმირებისთვის, თუმცა არც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც საგრძნობი შედეგი აჩვენა, არ თანხდება კოალიციის შექმნას. მას შემდეგ, რაც მაკრონის ბლოკმა პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგა, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა გაბრიელ ატალმა დღეს გადადგომის მიზნით მიმართა პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს, როგორც ფრანგული მედია იუწყება, მაკრონმა ატალის მიმართვა არ დააკმაყოფილა და სთხოვა პრემიერა დროებით დარჩეს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მოახლოებული ზაფხულის ოლიმპიადის წინ ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ივნისში ევროპარლამენტის არჩევნებში მემარჯვენე პოპულისტებთან ცენტრისტული კოალიციის დამარცხებას მოყვა პრეზიდენტ მაკრონის გადაწყვეტილება ეროვნული პარლამენტის დათხოვნის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონით, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობამ საპროტესტო გამოსვლების და დასავლეთის სახელმწიფოთან მკვეთრად უარყოფითი რეაქციის მიუხედავად მიიღო, 3 აგვისტოდან სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას სავალდებულებს იმ მედია საშუალებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოეთიდან იღებენ. ეს ორგანიზაციები ნებაყოფლობით დარეგისტრირებას არაპირებენ, თუმცა დიდი ნაწილი საქმიანობას გააგრძელებს. საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების გამო რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ აპირებენ საქმიანობას სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ამ დღეებში ჩაატარა წევრთა საერთო კრება და გადაწყვეტილება ასე მიიღო გვითხრა ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ წულუკიძემ.
ფაქტობრივად საერთო კრებამ ერთხმად დაუჭირა მხარი პოზიციას, რომელიც მიხედვით არ დავრეგისტრირდებით კანონის მიხედვით განსაზღვრულ რეესტრში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმის მოლოდინიც აქვთ, რომ აგენტების კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლად ლობის გამო სანქციები ამოქმედდება და ორგანიზაციას ჯარიმების გადახდა მოუწევს.
თუმცა ჩვენ პოზიცია მაინც არის ურკავი და ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არის, რომ კვლავ ისე გავაგრძელოთ საქმიანობა როგორც საქმიანობა საქმიანობა და ბუნებრივი არ ვატაროთ ის იერლიყი, რაც გამჭვირვალობის კანონის შემთხვევაში რეესტრში დარეგისტრირებას მოყვება თან. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჯარიმები დავფაროთ ამ შემთხვევაში, საესკავს საკმაოდ ბევრი წევრი, რომელთა ასე ვთქვათ დონაციის მასშტაბი შესაძლებელია იქნება ამ ჯარიმების დაფარვა, ასევე სხვა ასე ვთქვათ დამხმარე ადამიანების მხრიდან გაწეული დაფინანსების გზით და რომ გავაგრძელოთ საქმიანობა ყოველ ისე ანუ მინიმუმ არჩევნებამდე მივიდეთ ინფორმით როგორც საქმიანობთან. მიზანი არის ის, რომ სწორედ სადამკვირვებლო მისიამ სრულყოფილად შეასრულოს თავის საქმიანობა და ჯარიმების გადაუხდელობა არ იყოს ბარიერი შემდგომ უკვე მისიის მიერ საქმიანობის შესრულების ნაწილში.
არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსულად წოდებული კანონისადმი წინააღმდეგობას იმით ხსნიდნენ, რომ ხელისუფლებას გამიზნული ჰქონდა უცხოური გავლენის გამტარებლის იარაღით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მარგინალიზაცია და რეპუტაციის შელახვა. თამარ წულუკიძეს ვკითხეთ, რამდენად ხელისშემშლელი იქნება ეს ფაქტორი სადამკვირვებლო მისიის შესრულებისას მაშინ, როცა საიას ქვეყნის მასშტაბით ბევრი მეთვალყურე ყავს და როგორც წესი არამხოლოდ კენჭისყრის პროცესს, არამედ წინასაარჩევნო და შემდგომ პერიოდსაც აკვირდება.
მოსალოდნელია, რომ გარკვეული ტიპის პრობლემები ჩვენ შეგვექნება, ნუ ამის ნესტარ პრობლემებზე ზუსტად რა ტიპის პრობლემები იქნება რთული, მაგრამ ალბათ შეიძლება რომ ხელი შეუშალონ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიას საკუთარი უფლებების უყოფლად განხორციელებაში და დაკავების პროცესში. ამ ეკაპისთვის დაახლოებით 600-ზე მეტი დამკვირვებელი მოეყოლება ჩვენი, ასე ვთქვათ, გეგმის შესაბამისად, რომელიც საქართველოში სხვადასხვა საარჩევნო უბნებზე და არამხოლოდ საქართველოში, საზღვარგარეთ, მათ შორის გახსნილ საარჩევნო უბნებს დააკვირდებიან.
თამარ წულუკიძის თქმით, რეპუტაციის შელახვის და საქმიანობაში ხელი შეშლის ამოცანა ვერ შესრულდა, რადგან ბევრი მოქალაქე ბათუმის ოფისს მიმართავს და საიას სადამკვირვებლო მისიაში მოხალისეც ჩართვას ითხოვს. კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში არჩევნების არამარტო კენჭისყრის დღეს აკვირდება, სამართლიანი არჩევნებია. აქაც საიას მსგავსად აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებას არ აპირებენ. შეკითხვაზე, როგორ განაგრძობენ საქმიანობას სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი პასუხობს, რომ იმედია ხელისუფლება არჩევნების წინ კანონის აღსრულებისგან თავს შეიკავებს.
ჩვენ მაინც იმედში ვიტოვებთ, რომ ეს კანონი არ აღსრულდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეგებული იქნა, პონია, რომ ძირითადად აქცენტი შეიძლება ყოფილიყო იმას, რომ რაღაც ძალის დემონსტრირება მოეხდინა ხელისუფლებას, რომ გაეტანა ეს კანონი, და იმედში ვიტოვებთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ძინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც უწევს უკვე ამ კანონის აღსრულება, თავს შეიკავებს ხელისუფლება ამ კანონის აღსრულებისგან, აიდან მას ესეთ მის ინტერესებში არ უნდა იყოს ძინა საარჩევნო პერიოდში ესეთი ორგანიზაციების მიმართ სანქციების გამოყენება, თქვა, როგორც არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. გარდა ამისა, ამავე დროს უნდა თქვა, რომ ეს კანონი არ არის კავშირში მაგალითად საარჩევნო კოდექსთან და ჩვენ მაპირებს, რომ ჩვეულებრივ დაარეგისტრირდეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და იგივე გეგმები აქვს ზუსტად, რაც აქამდე ჰქონდა, ანუ ვაკუდებით როგორც ძინა საარჩევნო პერიოდს და პირველი ივნისიდან დავიწყეთ ოფიციალურად, ისე ვაპირებთ, რომ საარჩევნო პროცესებს დავაკვირდეთ არჩევნების დღესაც.
სამართლიან არჩევნებს ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე 1400-ზე მეტი დამკვირვებელი ეყოლება. ჩვენს გეგმებში არაფერი იცვლება, თუ ხელისუფლება გარკვეულ ზომებს არ მიიღებს, ამბობს ლევან ნატროშვილი. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სადამკვირვებლო მისიაში ხელი შეშლის მოლოდინი აქვს.
დაგვარეგისტრირებენ ამ ბაზაში და დაგვაჯარებენ და გაგვაჩერებენ და ეს რისკები რაც არსებობს, ეს რომც არ იყოს რეალურად განხორციელებულია ეს ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან და ეს საფრთხეები არსებობს ჩვენი ორგანიზაციების ზოგადად საქმიანობის მიმართ, ისედაც თუნდაც იარლიყის მიწევების თემა პრობლემური შეიძლება იყოს ჩვენი მისიისთვის, ხო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს ეცოდინება, რომ ის იქნება დამკვირვებელი ისეთი ორგანიზაციის, რომელიც შეიძლება ამ ფასაში დაარეგისტრირონ, ასე ვთქვათ, მათი ნების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ მაინც დაარეგისტრირონ, დააჯარიმონ, გამოითხოვონ მათგან ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, შეიძლება ეს შემაკავებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, უულთანდი სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა საკონტროლო მისიაში და დააკვირდეს არჩევნებს და შეიტანოს, ასე ვთქვათ, საკუთარი წვლილი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. აი ეს შეიძლება შემაკავებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს, რაღაც მსუსხავი ეფექტივით იყოს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აპირებენ თანამშრომლობას ჩვენაირ ტიპის ორგანიზაციებთან.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ისიც ვკითხეთ, კანონის ამოქმედების შემდეგ ექმნება თუ არა ბარიერი სახელმწიფო უწყებებთან, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და მართველ პარტიასთან ურთიერთობისას. ლევან ნატროშვილი პასუხობს, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ამ დრომდე პრობლემები არ ჰქონიათ, თუმცა სხვა სურათია რეგიონებში ადგილობრივ ხელისუფლებებთან ურთიერთობისას.
მინიმუმ არ თანამშრომლობენ ჩვენთან და უარეს შემთხვევაში მოდის მაგრამ აგრესია.
სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გააგრძელებენ სამართლებრივ ბრძოლას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. მზადდება საკონსტიტუციო სარჩელი და დავას სტრასბურგის სასამართლოშიც გეგმავენ.
Rekalort Kepanzem, Chenna Correspondent Mabatum Shigi and Botimisha Sahab, Turo Gurgak, Zeleben, Sakmenobas, Saparlament, Archivnebis, Muahobas, Tanertat, Isara Santarobos, Adam Kreblo, Organizatia, Birum Lepsat, Sutshori Gavlin, Iskamchurobis, Anonia, Debuleps, Special Registry, Daregistri Rebas, Rogor Sutshoetis, Gavlin, Iskamp, Arebeli, Organizatia, Bistumta, Tawatisini, Nebakoplobit, Registry, Daregistri Rebas, Arapirebe. Laparagobs Radio Tavisupleba.
Usminet Radio Tavisuplebis gadacemebs Radio Palitris khshireze. FM 103.9.
Tkonsent programas sagams Tavisupleba. Ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენს ზოგადად თვითმმართველობა და რომ მისი მეშვეობით შეუძლიათ სწორედ მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გვისაუბრია იმის თაობაზეც, რომ საქართველოში არც თუ ბევრია თვითმმართველობის საქმიანობით დაინტერესებული მოქალაქე, თუმცა ისინი, ვისაც თვითმმართველობის საქმიანობა აინტერესებს, ხშირად არაინფორმირებულობას უჩივიან. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალდაშვილი, ერთ-ერთ ასეთ ბოლო ფაქტს ლაგოდეხის საკრებულოს ხდომაზეც წააწყდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მცხოვრები დარეჯან დეკანოსიძე უკმაყოფილოა, რომ საკითხები, რომლებზეც საკრებულო უნდა იმსჯელოს, წარმომადგენლობითი ორგანოს ვებსაიტზე წინასწარ არ ქვეყნდება. შესაბამისად, დაინტერესებულ მოქალაქეს არ აქვს საშუალება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩაერთოს. დარეჯან დეკანოსიძემ უკმაყოფილება 5 ივლისს გამოთქვა ლაგოდეხის საკრებულოს ხდომაზე, რომლის დღის წესრიგში 14 საკითხი იყო. ერთ-ერთი ეხებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესისთვის გადასახადების გაზრდას. ცვლილება საკრებულოს წარუდგინა ლაგოდეხის მერიის იურიდიული სამსახურის წარმომადგენელმა ნათია დათოკიშვილმა.
სამორინეს თამაშობებზე, სათამაშო აპარატების თამაშობებზე და ტოტალიზატორის თამაშობებზე განისაზღვრა 250,000 ლარი. ჰქონდა ჩვენ პრაქტიკა, საბაჟოსთან იყო ტოტალიზატორი მოწყობილი და შესაბამისად იხდიდნენ ისინი საკრებულოს. მომავალში თუ გაიხსნება ეს ორგანიზაციები, ვალდებულები იქნება ბიან უკვე ეს მოსაკრებელი გადაიხადონ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.
კართუბნის მცხოვრებმა დარეჯან დეკანოსიძე უკმაყოფილება სწორედ ამ საკითხის განხილვისას გამოთქვა. მიაჩნია, რომ საკრებულო უნდა მსჯელობდეს არა გადასახადის გაზრდაზე, არამედ იმაზე, რამდენად სარგებლიანია სათამაშო ბიზნესი საზოგადოებისთვის.
ეგენი ამბობენ, რომ 10 ლარი თუნი და 1000 გახდები. კანონი ამბობენ, ეს ქსელოსია, კანონით დავჯერდი რა. ქსელოსი ყველა საკრებულოს რა და დაარი უბანო, არ შეიძლება გავიგო და ის ჩვენს სუფთა ბაკუნში. უთხარი ჯამბულიას, რომ რატო არ გავიგეთ?
საკითხები რატო არ იცოდეთ?
ხო, აი ხა აზარტის რაღაც
ტოტალიზატორი
ქენიდის მეზობელმა კაცმა ის ამთხები და დაკარგა და ცოლში თბილისში მოატყო, რომ ბიზნესში წავაგეო. ვირი რო იყოს ჩვენო
ჩვენ ამბობთ, რომ ეს ბიზნესი აქ ადგილზე არ უნდა იყოს.
საერთოდ მიდას. ხელის მოწოდებსაც დავუმოთ და არაფერი.
დარეჯან დეკანოსიძეს ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია მოპასუხა.
მე როგორც მივხვდი ჩვენ პეტროვა ვერ ჩაცვით ამ საკითხის ბოლომდე. სათავაშო ბიზნესის მოსაკრებელი მთელ ქვეყანაში და მათ შორის ლაგოდეხში უკვე ჰქონდა შემოღებული მაგალითი. უბრალოდ ეხა ცვლილებაში ვარ ჩვენი დაგეგმილებაში, რითი აქვს მოხდა დაახლოებით სამჯერ დაძვირება, რომ ვინმეს მოუნდეს ამ სათავაშო ბიზნესის წარმოება, სამჯერ უფრო მეტ გადასახადს გადაიხდით ჩვენ ბიუჯეტში. რა შეეხება სათავაშო ბიზნესს ზოგადად, თუ ქვეყანაში არსებობს სათავაშო ბიზნესი და გვაქვს იმისი სურვილი, რომ ამისი მოსაკრებები უნდა იყოს და მოქალაქეებს შეუძლია ამით სარგებლობა, მათ შორის ლაგოდეხში ვერ იქნება ამის გამოლაპარაკება.
სხდომაზე განსახილველ და დასამტკიცებელ საკითხებს ჩვენც დაგვიანებით გვიგზავნიანო. განაცხადეს ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის, საქართველოსთვის და სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატებმა. ლაგოდეხის საკრებულოში პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენლის სალომე ღონღაძის ინფორმაციით, 5 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი საკრებულოს აპარატმა 4 ივლისს გვიან ღამით გაუგზავნა.
დაეწონკაც აღმასრულებელი ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ არ არის ანგარიშვალდებული საკრებულო საკრებულო სწავლების წინაშე, რომ ესა თუ ის საკითხი ვიცოდეთ ჩვენ რამოდენი მეტრით ადრე, როგორც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ერთი კვირით ადრე, თუმცა ვინდა ეძებს ერთ კვირას, ყოფილი შემთხვევა, რომ ესა თუ ის საკითხი მიგვირია საკრებულო სხდომათა დარბაზში შესვლამდე 5 წუთით ადრე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საკრებულო სამჯდომარემ განსაზღვროს დღის წესრიგი და დაგვიანებულ საკითხებზე კონდეს კონკრეტული რეაგირება.
ლაგოდეხის საკრებულო სხდომაზე 5 ივლისს იმშელეს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად მერიისთვის თანხმობის მიცემაზეც. სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა ისაკოც კიფორიშვილმა განაცხადა, რომ მხარს ვერ დაუჭერს საკითხებს, რომლებსაც არ იცნობს.
ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც წდება მერე საკრებულოში, უნდა განხილვა, ანალიზი, ადგილზე მისვლა, როცა თან მაჟორიტარი ხარენ სოფლის, უნდა ნახო ის პრობლემები, რა წდება. რეალურად საკითხის განხილვას ვერ ასწრებ. ამის პირველ საათზე მიიღებთ 4 საათზე და მეორე დილით საკრებულოს კომისიის ხმობა, კომისიაზე მისვლის დროს ფაქტიურად საკითხის უცოდინრება. მერე ხდება, რომ მიურომდივე ცნობი და საკრებულოს ხმობა. ერთი დღე კი ერთი კვირით ადრე უნდა მოხდეს საკითხის მიღება, რომ გაეცნო. როცა 14 საკითხს ხილა როგორ შეიძლება 14 საკითხს გაეცნო, თუ გინდათ ერთი დღის განმავლობაში.
ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაჯამბურიამ არ გვიპასუხა შეკითხვაზე, რატომ არ გამოგვეყნდა კონკრეტულად 5 ივლისის ხდომის შესახებ ინფორმაცია საკრებულოს ვებსაიტზე. როგორც ამბობს, ზოგიერთ შემთხვევაში დეპუტატებთან განსახილველი საკითხების შესაძლოა დაგვიანებით გაგზავნა, თუმცა ამას მუდმივი ხასიათი არ აქვს.
შეიძლება იყოს ხოლმე გამონაკლისები, როდესაც ხდება ხოლმე ესეთნაირად ამ საკითხების დაგზავნა, მაგრამ მე ყოველთვის, რაც მახსოვს, ყოფილა ისე, რომ საკრებულოს ხდომამდე რამოდენიმე დღით ადრე ყოველთვის დეპუტატებს აქვთ ინფორმაცია, რა საკითხებს ვეხილავ. უბრალოდ თვითონ არ იცნობიან ამ დოკუმენტებზე, მერე ამას აპელირებენ საკრებულოს ხდომაზე.
ოპონენტების პრეტენზიების მიუხედავად, ლაგოდეხის საკრებულოს უმრავლესობამ დღის წესრიგში შეტანილი ყველა საკითხი დაამტკიცა. ოპოზიციონერი დეპუტატები აცხადებენ, რომ თუ საკრებულო მათ პრეტენზიას არ გაითვალისწინებს და განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაციას კვლავ დაგვიანებით გაუგზავნის, საკრებულოს და კომისიების სხდომებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონიო კვარიათი შავი ზღვის საჭარის სანაპიროზე ერთ-ერთ გამორჩეულ და პოპულარულ დასასვენებელ ადგილად წლების წინ იქცა. ამას განაპირობებდა განსაკუთრებული ბუნებრივი გარემო, რასაც ზღვის და მთის სიახლოვე ქმნის და სხვა ადგილებზე გაცილებით სუფთა ზღვის წყალი. თუ ადრე კვარიათსა და გონიოში მხოლოდ 2-3 სართულიანი სახლები იყო, დაახლოებით 17 წლის წინ სანაპიროსთან პირველი მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა დაიწყეს და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ამ ნობების სახით ზღვასა და მთას შორის ბეტონის კედლები აღიმართა. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი წუხს, რომ საკურორტო ზონა პრაქტიკულად აღარ არსებობს და სულ უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
გონიოს და კვარიათის მცხოვრებნი მაღალი კორპუსების მშენებლობას ხშირად აპროტესტებდნენ და ბათუმის მერიას მიმართავდნენ ბუნებრივი გარემოს განადგურების შესაჩერებლად, თუმცა უშედეგოდ. 3 ივლისს კვარიათის მცხოვრებლები რადიო თავისუფლებას დაუკავშირდნენ და მშენებლობით გამოწვეული პრობლემების გაშუქება ითხოვეს. კვარიათელი ზურაბ ჯაიანი ფიქრობს, რომ საკურორტო ზონა აღარ არსებობს.
ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი იყო ალბათ შავი ზღვის სანაპიროზე, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი წაიშალა, რატომ? აშენეს საცხოვრებელი კორპუსები უსაფური, ახლა კიდევ დაამატეს რაღაც სასტუმროები, სასტუმრო სარქოები, მაგრამ სასტუმრო არ არის, ფიზიკურად იყიდება ბინები. მთელი ზღვის სანაპირო ასე ჩაიხერგა. გასასვლელიც აღარ დატოვეს უკვე ზღვის სანაპიროზე. თუ არის რამე დარჩენილი, იმასაც ალბათ აითვისებენ.
როგორც ზურაბ ჯაიანი გვეუბნება, გონიო კვარიათის მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ბუნებრივი გარემოს შეცვლის, თასა და ზღვას შორის ხედის გაქრობის და ბეტონის მაღალსართულიანი შენობების გაჩენის გამო მათ კერძო სახლებში დამსვენებლები აღარ ჩადიან. ამის გამო ზოგიერთი იძულებულია უძრავი ქონება გაყიდოს.
30 სართულიან სახლს რომ აუშენებ გვერდზე, ის როგორ იცხოვრებს შემდეგ 2 სართულიან სახლში? თანდათან ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურის განადგურება. ერთის კვერი არ მოუწყია, ერთი სათამაშო მოედანი არ მოუწყია, სოციალური დანიშნულების ობიექტი. მარტო იყიდება ლარებში მიწები, სახელმწიფო მიწა, თუ მოსახლეობა გაყიდის, იძულებულია გაყიდოს და იქ მერე კორპუსები შეიძლება და მოკლედ გახადეს ჩვეულებრივი ქალაქი. თუ სამე რაღაცა ნებართვებია გაცემული, მარტო იჭრება ასლიანი ხეები. ახლა შეგვიძლია ჩვენ კურორტი ვარქვათ მას, მაგრამ ეს უკვე კურორტი არ არის, ეს ჩვეულებრივი ბათუმია ჯუნგლების საცხოვრებელი სახლების, მეტი არაფერი.
გონიოსა და კვარიათის საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურა მრავალსართულიანი შენობების მომრავლებას ღიღარ უძლებს. სურაბ ჯაიანი ამბობს, რომ გზები გადატვირთულია. არ არსებობს საკმარისი საპარკინგი ადგილები. პრობლემა აქვს საკანალიზაციო სისტემას და ხშირად შეფერხებულია ელექტროენერგიის მიწოდებაც.
კვირაში ორჯერ, სამჯერ თიშავს, თანაც არა ერთი რაღაცა 10 წუთით, 5 წუთით რაღაც ავარიული გამოჩვევი იყოს, არა. მოხსენენ SMS შეტყობინებას და თელი დილის 9 საათი და საღამოს 6 საათამდე. ახლა როგორი გასაძლებია? ეს თელი ზამთარი და ზაფხული ასია. ამ სამშენებლო კომპანიები ალბათ დაუკვეთავენ იმათ კაბელებს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც ჰქონდა კაბელი ჩაწყობილი, შევარდნაძიზრო და ნისაა ჩამოკიდებული. აკრო შეხედოთ ამ ინფრასტრუქტურას, გაგიკვირდება ისეთი რამეა, რომ ეგ მიყრუებულ სოფლებშიც არა ასეთი მდგომარეობა. თითქოს წყალი მოგვარებულია, მაგრამ საკანალიზაციო სისტემა არ მუშაობს საერთოდ. ეს ზღვის სანაპირო კეთილმოუწყობელია.
ზურაბ ჯაიანი დღესაც მუდმივად იხსენებს, რამდენად მიმზიდველი კურორტი იყო გონიო კვარიათი. ამ დასახლებაში თურქეთთან საზღვრის გახსნამდე აშენებული გზა თავის როზე სრულიად საკმარისი იყო. დღეს კი ვითარება რადიკალურად შეცვლილია.
გონიოში ყოველ წელიწადს მატულობს ტრაილერების რაოდენობა. ეს ერთადერთი გზა არის მაშინდა 70-იან წლებში. მაშინ საზღვარი გახსნილი არ იყო. იმ დროს ეს დაკეტილი ზონა იყო, მესაზღვრები იდგნენ და ეს გზა რომ მაშინდა იმის მერე არაფერი 1 სანტიმეტრი არ მომატებია გზას არცეთ მხარეს. მაშინ 1-2 შიგული დადიოდა და ახლა ტრაილერების პირდაპირ არმახული რაოდენობა.
გონიო კვარიათის საავტომობილო გზა ტრაილერებით მუდმივად გადატვირთულია. ეს ვიწრო გზა პირდაპირ დასახლებაზე გადის და არც ტროტუარი აქვს და არც საპარკინგო ადგილები, ვეუბნება კვარიათელი ჯამბულ აბაშიც. მას წლებია საკუთარ სახლში საოჯახო სასტუმრო აქვს. წუხს, რომ საკურორტო ზონა დამსვენებლებისთვის ადრინდელივით მიმზიდველი და უსაფრთხო აღარ არის.
ერთ დღეში და მეორე დღეს ავიდა უკვე რა ისა ხმაური არის. დატენებამდე ტრაილერები დადის. 24 საათიანი დატვირთული გრაფიკით მუშაობს ტრაილერები ზამთარ ზაფხულს. არამნა ჩამა ეს 3-4 წელია უკვე რომ ამ კორპუსებმა ბაღაჩოებით რომ ამოვიდა უკვე ვინ ჩამოვა ახლა პირველ ზოლში სულ სახლები შენდება. 7 საათული აშენდა 26 საათული. ზღვის პირდაპირ პირველ ზოლში. ეს ორ სამწელიწადში მე მგონი ეკლება როგორც რომ ბათუმი ჩაიკედა და სასონ თქვიო ეგ არ გვაქვს ბათუმში ადამიანი ვერ ჩერდება. ყველგან კორპუსები, ხუთიანები დაფარა, წრიანები დაფარა, 12-ანები დაფარა. ბათუმზე ვარეც იქნება ყველაზე გონიო.
თუ ჯამბულ აბაშიძის სახლიდან ადრეს ღვაჩანდა, დღეს ეს ხედი მრავალსართულიანი კორპუსის კედელმა შეცვალა. სანაპიროს მთლიანად ჩაკეტვის გარდა იმაზეც წუხს, რომ ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საკანალიზაციო სისტემა გაზრდილ დატვირთვას ვეღარ უძლებს.
მაში ვინი ფიქრებდა მაგასო, ამხელა კორპუსები მაი გაიწვალა სოფელზე. მილები ჩადეს. ახლა ვერო თავდება ეგეთ, აი და 26 საათულიანი იგერ მეორე საფლი მესამე მეყუთე და შეაეთეთ. არ სუქზე პრობლემა გქონდა, არ კანალიზაციაზე და არაფერს არ გქონდა. წყალზე ახლა ყველაფერზე პრობლემა გვა. კანალიზაცია ყო სასტაული მდგომარეობა. დაწვინდება, ითხორება ყველაფერს. ამოდის 4 მანგან მუშაობდა მეზობელთა. იქე დამოგაჭეთ, აქე ჩვენთან გაჭერდა. ჩვენთან ამოგაჭეთ, იქე წავიდა. იქე დამოგაჭეთ და ასე წვალება.
საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, რომელმაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანახმად საკურორტო ზონაში მოძრაობა სრულად უნდა განტვირთოს. მშენებლობის დასრულებისა და 14 კილომეტრიანი ორზოლიანი გზის გახსნის თარიღად ადგილობრივი ხელისუფლება მიმდინარე წლის ბოლოს ასახელებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში ეკალორ თქიფანიძემ გიამბოთ გონიო კვარიათის საკურორტო ზონის პრობლემურ სახეცვლილებაზე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დემოკრატიის და ღირსების გამარჯვებად შეაფასა საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგი. ბრავო საფრანგეთსა და წერა სოციალურ ქსელიგში Salome Zurabishvilma, prezidentis tanakhmatesi kharchevnebi demokratis Evropis da Saprangetis ghirseuli gamarchobistvis da Saprangetis archevnebis shedegi gamarchoba da imedia Evropashe qolastvis, vints tsinaqdegobas utsevs Rusetis mtsdelobebs. Sakartvelos sagareo sakmeta ministri Ilya Darchiashvili gaemgzavra Amerikis Shertobul Statebshi, sadats monatsleobas miigebs NATO-s sayubileo samitshi. Samdghiani samiti 9 iulis Washingtonshi იწყება, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, 10 ივლისს ილია დერჩიაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ნატოს პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრაში და ამ სამიტის ფარგლებში ორმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ვიზიტის ფონია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაუარესებული ურთიერთობა. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რატონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჯი ხაწარმოშავთან.